على فكره الشباب هم شفت شويه مدرسات كده عاملين ايه
شو